Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Ansos Podcast untuk tanggal berapakah ini? Tanggal 5 kali ya? 5 Januari 2019. How is your new year? Something good happen? Or just the same old shit? Sampai di weekend pertama 2019, buat gue sih still the same as 2018 lah, nothing really changed. Oh, yang berubah adalah holiday is over, sekarang saatnya kembali menjadi budak uang. Kembali mencari uang untuk liburan lagi. Ya, siklusnya gitu-gitu doang. Cari duit, liburan, buang duit, cari duit lagi, liburan lagi. What goes around comes around. Okay. Apaan ya? Oh iya, gue mau ngomongin ini. Gue baru nonton tadi gue dulu sempat bilang kalau gue suka banget sama serial Netflix yang judulnya Black Mirror. Black Mirror tuh baru ngeluarin episode baru, season baru. Nggak tau gue, kayaknya nih season 5 ini, apa ini pilotnya atau ini cuma satu episode. Kemarin sih gue nyari, emang cuma ini doang episodenya. Judulnya Bandersnatch. Gue agak telat sih nontonnya, jadi beberapa hari yang lalu teman-teman gue udah pada nonton tuh. Udah pada share di Instagram, di Twitter. Dan review dari mereka sih, filmnya bagus, bagus banget. Jadi tadi sih gue tonton dengan sebuah ekspektasi yang cukup besar karena lihat review teman-teman gue yang bilang filmnya bagus banget. Gimana pendapat gue tentang episode ini? Menurut gue, episode ini merupakan salah satu episode terbaik dari Black Mirror. Gila, gila. Episode ini gila banget. Jadi, gue kasih spoiler lah, bodo amat lah ya. Kalau lo mau nonton, di skip aja bagian ini. Tapi kalau lo penasaran sama ceritanya, gue akan sedikit menceritakan episode ini plus spoilernya. Jadi intinya ceritanya ini tentang seorang pemuda yang bekerja untuk membuat game. Game apa yang dibuat? Gamenya ini tentang, jadi kalau lu tahu zaman dulu itu ada game kayak Doom. Grafiknya mirip-mirip sama Doom. Jadi tapi tipe permainnya cuman lu jalan, lu ketemu NPC, non-player character di game itu. Terus lu dikasih choice, dua pilihan, A atau B. Nanti lu kalau lu pilih A, jalan ceritanya gimana, lu pilih B, jalan ceritanya beda. Jadi it's a game about choices. Simple. Simple. Yang bikin mind blowingnya adalah lu gak akan bisa nebak jalan cerita dari film itu. Karena timeline-nya tuh lompat-lompat, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, lompat kiri, lompat kanan. Benar-benar mirip sama cerita di game itu. Jadi ada satu scene di mana si karakter ini pilih melakukan A, Tapi di akhir ceritanya itu gamenya nggak laku. Jadi dia memutuskan untuk rewind hidupnya sendiri, mengulang lagi dari awal sampai di suatu titik dia dihadapkan sebuah pilihan. Dia pilih pilihan yang lain, ternyata hasilnya nggak bagus juga. Dia rewind lagi dari awal sampai ke, wah itu gila sih, gila-gila. Ini idenya luar biasa banget. Jadi kalau lu dulu pernah nonton film yang judulnya Memento, salah satu film favoritku juga, yang membuatnya Christopher Nolan, ya film ini mirip lah, bisa gue bilang mirip, mirip tapi nggak sepenuhnya sama. Bandersnatch ini menurutku jauh lebih gila sih dibanding Memento. Beralih dari Bandersnatch ini, yang mau gue omongin adalah mengenai pilihan, choices. Di hidup itu akan ada sangat banyak, kita harus ngambil pilihan, baik yang receh-receh, misalkan lo mau sarapan apa, sarapan Indomie atau sarapan roti, sampai ke hal-hal yang mungkin life changing, bukan life changing sih, yang pilihan yang membuat menentukan nanti kehidupan lo kayak apa. Contoh, lu mau kuliah apa? Lu mau kerja apa? Lu mau kerja di mana? Itu semua pilihan. Apakah pilihan itu? Tapi yang mau gue angkat itu adalah, apakah pilihan itu benar-benar nyata? Ataukah sebenarnya pilihan itu cuma ilusi yang cuma lo bayangin aja. Misalkan gini, lu kuliah, seolah-olah banyak kan pilihannya. Misalkan lo mau kuliah di universitas mana, lo mau jurusan apa, itu pilihannya bisa dibilang gak terbatas. Tapi apakah lu benar-benar punya pilihan itu? Ataukah sebenarnya pilihan itu sebenarnya nggak nyata? Kayak gini. Kita bukan kita, misalkan gua deh. Gua pengen kuliah di UI misalkan. Pengen kuliah di UI. Itu sebuah pilihan? Ya, itu sebuah pilihan. Terus, jurusan. Lu mau jurusan fakultas lu? Fakultas. Lu mau fakultas apa? Let's say gue pengen teknik. Oke, lu mau teknik apa? Misalkan gue pengen industri, teknik industri. Pilihan yang bisa dipilih bisa, tapi pilihan itu tentu mempunyai constraint-constraint atau batasan-batasan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih itu juga. Misalkan sebelum SPMB, masih ada nggak sih sekarang SPMB? Kalau dulu sih gue ngambil itu ada SPMB. Jadi sebelum SPMB gue ngambil aduh apa sih itu namanya, kursus les persiapan SPMB. Gue dulu ngambil di BTA SMA 8. Sebelum SPMB itu biasanya di les itu setiap
Setiap 2 hari atau setiap minggu? Setiap minggu tuh ada tes. Tes uji coba lah, uji coba by SPMB. Oke, misalkan gue dapat hasilnya kira-kira sekian, kira-kira misalkan 70 gitu. Tentu angka 70 ini akan gue bandingkan dengan passing grade teknik yang tadi ya. Tadi gue apa sih? Industri. Misalkan gue pengen teknik industri. Atau ya, jangan teknik industri lah. Yang paling tinggi di UI itu dulu itu fakultas kedokteran. Jadi gue ceritanya gue pengen masuk FK nih. Terus begitu tes, begitu uji coba, nilai gue kan tadi 70. Terus gue lihat nih, ternyata mau masuk ke dokteran itu passing grade-nya rata-rata nih berdasarkan historical yang masuk ke kedokteran itu passing grade-nya misalkan 90% gitu. Sedangkan ini gue 70%. Nah, apakah pilihan gue untuk pengen masuk FK itu menjadi relevan lagi dengan constraint nilai gue cuma 70 sedangkan passing grade rata-rata secara historika 90? Menurut gue sih pilihan itu nggak bukan pilihan yang rasional buat diambil sih. Logikanya yang harus kita yang harus gue lakukan adalah gue ngeliat nilai gue 70 itu yang gue akan nyari jurusan yang dimana range-nya mirip-mirip sama 70 itu. Nah, ketika itu gue lakukan, tentu pilihan gue nggak menjadi infinity lagi dong. Yang sebelumnya gue pengen masuk fakultas kedokteran, tapi ternyata nilai gue nggak cukup. Akhirnya gue bercabang lagi nih pilihan gue. Apakah gue mau memaksakan masuk FK di mana spreadnya itu terlalu jauh sehingga kemungkinan diterimanya bisa dibilang hampir nggak ada, atau gue ngambil yang nanti jurusannya yang range nilainya masuk range gue. Pilihan masuk akalnya tentu gue akan ganti jurusan. Iya nggak sih? Jadi buat yang bilang pilihan itu hidup itu pilihan, itu benar. Tapi apakah pilihan itu benar-benar nyata? Ataukah sebenarnya pilihan itu pilihan dengan syarat dan ketentuan berlaku? Menurut gue sih yang kedua, pilihan itu ada tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ya, freedom itu is just an illusion. Itu gak ada. Itu masih mengenai kuliah doang ya. Sama yang belum lagi tentang kerja atau yang receh-receh deh. Misalkan lu mau pakai baju apa gitu, pilihan pilihannya ada banyak. Baju di lemari lu ada banyak kan. Tapi apakah itu semua bisa dipakai? Mungkin kalau yang receh bisa lebih banyak sih kemungkinannya. Tapi nggak semua juga. Contoh, di lemari lo ada kaos ada celana pendek, ada jas. Nah, apakah mungkin lo pakai kaos, celana pendek dan jas ke kantor? Enggak kan? Tapi seolah-olah dengan adanya banyak pilihan itu pilihan lo jadi tidak terbatas. Sebenarnya pilihan lo itu tetap terbatas. Freedom itu nggak ada yang absolut. Semua ada syarat dan ketentuannya. Bahkan sekarang di dunia internet pun lo nggak bisa macem-macem. Padahal kalau kita bisa bilang internet itu adalah sesuatu yang kayaknya bebas banget, tapi tetap ada undang-undang yang mengatur itu semua. Undang-undang UU ITE, lo nggak bisa macam-macam di internet. Lo nggak bisa nyebarin hoax sembarangan di internet. Padahal kalau kita lihat, internet itu nggak ada yang punya, lu bebas. Seharusnya lu nggak bisa bebas melakukan apa aja di situ. Tapi ternyata nggak juga kan. Tetap ada yang mengawasi, tetap ada yang mengatur. Jadi apa itu arti kebebasan ya? Gue ngomongin apa lagi? Ini ngantuk ini. Ada satu lagi gue pengen ngomong. Ngomongin soal ego. Ego manusia. Jadi ego itu menurut gua adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang punya ego masing-masing. Dan ego itu menurut gua harus dipenuhi. Maksud gua gini. Ego itu ada macam-macam. Misalkan ego untuk merasa dihargai. Setiap orang punya itu. Setiap orang pengen dihargai. Ego untuk merasa dipuji. Ego untuk ya dihargai lah, misalkan. Nah, egonya itu setiap orang punya, tapi gelas egonya itu menurut gue setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang gelas egonya itu gede banget. Itulah yang orang-orang disebut biasanya sebut egois. Ada juga orang yang gelas egonya sedang, atau bahkan ada orang yang gelas egonya itu kecil banget. Gua ambil contoh yang tadi, gelas misalkan ego untuk merasa dihargai. Buat orang yang gelas egonya gede banget, dia akan mencari cara agar dirinya dipuji, diangkat-angkat, bagaimanapun caranya, agar gelas egonya itu bisa keisi dengan penuh. Nah, banyak tuh yang bisa dilakuin. Sebaliknya, orang yang gelas egonya itu kecil karena gelasnya kecil, begitu dia dapat pujian dikit aja, Nah, itu buat udah cukup buat dia. Bahkan kalau misalkan pujian atau perhatian orang itu terlalu besar buat dia, maka dia akan merasa nggak nyaman. Karena gelas egonya dapat penuh, bahkan tumpah-tumpah tuh kalau misalkan pujian atau perhatian terlalu banyak buat dia. Sebaliknya, orang yang gelas egonya itu gede banget, lo mau kasih pujian kayak gimana pun tuh gak akan penuh. Dia akan mencari perhatian atau pujian dari mana-mana, sehingga penghargaan buat dia itu banyak banget. Semakin gede gelas egonya, semakin sulit untuk penuh. Nah, permasalahannya adalah setiap orang itu terkadang nggak bisa menempatkan dirinya sesuai kondisi. Misalkan gini, orang dengan gelas ego yang gede tadi itu, misalkan di kantor dia nggak dapat perhatian yang cukup, perhatian yang cukup, penghargaan yang cukup lah misalkan gitu. Dia akan ngebawa tuh dia akan nyari pujian-pujian atau penghargaan-penghargaan lain itu di luar kantor. Misalkan dia ketemu sama temannya, nah dia akan berusaha untuk biar dirinya terlihat lebih dibanding teman-temannya, sehingga teman-temannya itu akan menguji dia, dan itu akan menjadi akan mengisi gelas egonya dia itu. Nah, begitu dia ngangkat-ngangkat dirinya itu, itulah maka orang-orang itu akan kelihatan sombong. Nah, gue paling benci sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Orang-orang yang ngangkat-ngangkat dirinya, mencari-cari minta-minta dipuji. Wah, tuh gue nggak bisa banget tuh. Tapi terkadang orang itu mungkin emang nggak sadar dia ngelakuin itu. Kenapa dia bisa nggak sadar? Karena itu terjadi secara sadar, karena dia mencari penghargaan-penghargaan, pujian-pujian lain dari luar kantornya itu. Padahal misalkan lu ketemu temen lu nih, lu ceritain achievement-achievement lu di kantor, apakah temen-temen lu peduli? Menurut gue sih enggak, men. Apalagi kalau lu bawa ke teman-teman yang inner circle lu. Wah, jangan sampai deh lu bawa-bawa itu. Wah, kelar hidup lu. Men, lu ketemu teman-teman yang inner circle lu itu buat have fun, sharing-sharing, bukan buat sombong. Dan parahnya lagi, ngasih tahu orang yang sombong ini. Misalkan lu mau kasih tau dia baik-baik nih, bro jangan gitu dong, gak usah ngomong-ngomongin penghargaan penghargaan yang lo dapet lah, karena kita tidak peduli. Susah lo ngasih tahu orang sombong itu, sama kayak orang lo ngasih tahu orang yang bawa ketek, dia nggak tahu bawa keteknya bau kan. Kalau misalkan lu mau ketemu nih orang yang bawa ketek, lu bilangin, eh bro, ketek lu bau banget, dia pasti akan bilang, ah masa sih, karena emang dia nggak bisa mencium baunya itu. Nah, itu sama 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 kayak lu ngasih tau orang sombong, dia nggak tahu bahwa dirinya sombong, padahal orang lain yang tahu tuh orang lain yang ngerasain perilakunya itu, orang lain yang ngerasain bau keteknya itu susah buat nyadarinnya. Karena dia nggak tahu bahwa dia itu melakukan itu. Parah makanya. Belum lagi pengakuan orang yang mencari pengakuan di sosial media, di Instagram, di Twitter. Ngeri deh sekarang itu, makin ngeri banget. Entah kenapa gue ngerasa orang-orang milenial ini salah apa ya, butuh pengakuannya itu susah ya. Kayaknya kalau zaman gua dulu itu dipuji bu guru aja begitu nilainya bagus aja udah cukup seneng, nggak perlu sampai posting-posting di Instagram, di Twitter buat mencari pengakuan dari dunia maya. Aduh, ngomong apa ini? Wih, udah dogo, hampir setengah jam. Ya sudah lah. Terima kasih buat yang mau dengerin episode tidak jelas ini. Happy New Year 2019. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Deh.